Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açyk sır diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch Türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda garmagy dogam edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Bulardan başga Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk bilen baglylykda Putin Aşgabatda Erdoğan pedeşken bilen iki taraplygyň gepleşip geçirer diýip 11-nji dekabrda beren habarymyz köp okuwçy çekipdir. Bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine ýene bir maglumatymyz. Çeşmelere salgılanıp yokarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlayan çap eden havarımız varlı. Hormatly dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi aytmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Aşgabatda 5-nji gün halkara paraxatçylyk we ynansmak geli. Halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forum geçirilip, oňa dünýä döwletleriniň halkara we sewet gurumalarynyň ýokary derejeli wekiliýetleri gatnaşdy. Döwlet ýetirilýän hökümet ýurdun hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň Türkmenistanyň daşary siýasy doktrinasynyň esasyny düzýänligini. Bu durumyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen 3 gezek akrar edilenligini tekrarlaýar. Tadakhanyň ýazmagyna görä sitaty: "Bitaraplyk dünýä prosesleriniň çetleşme bolman eýsem paraxatçylyk we ynansmak görelgelerine esaslanýan işin strategiýadyr." Bulardan başga adam hukuklar boýunça boyun alan halkara borçnamalaryny ýygyderli bolmakda tankyt edilýändigine garamazdan Türkmenistan halkara hukugunyň kadalaryna we BMG-nyň tertipnamasynyň düzgünlerine berk eýýändigine aýdýar. Temani kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердимухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулыевича Бердимухамедова.
Беллетек Путинин кавер дасыр юрт лидерлернин атларыны, сол санда Казахстанын лидери Касым Зомар Токаевын адыны зенгетчилин оңынды кайта-кайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумын оңызирасында Кремл, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsı başlan Gengövrümlü ursunun 4-nji ýylyna girmeginin arasında Amerika'nın howandarlygynda mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yygjamlaşmagy bilen Путиннің НАТО ағзаты Түркияның лидері білен кесірдік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақласық метелелері үнс меркезінде сақланяр. Кремлің Путиннің әрдоған өлен кесірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларың Украин метелесіне севіт хемді халқары күн тертейі бойынса да кейінгісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Dusuğa izi bilen Pakistanın Premier Ministri Şahbaz Sharif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki basılan giyingi vurumlu ursu varada umuman Hazir çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğatında hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca